Abali mumasa manya Paul Masembe muweleza wa mkama mpochi nonga mbala msiza nyo nebaza nyo mkama abalese sambuza ganye nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya mukama tuonge ekiseera kino gyali n'okusaba kitaffe omwagalwayi mukama Katonda waffe omulungi kubanga ekigambo kyo kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri era kiyitamu n'okwawula nekyawula obulamu n'omwoyo ennyingo n'obusomyo era nga kyangu okwawula okulowooza n'okufumitiza kw'omutima twewonga gye kiri amakya ga leero na bonna abalikiwulira okuba ekinaakola mu bulamu bwaffe obutuukirivu bwonna obukigwanidde okutufuula tugaana sitaani enkweze n'emitego egyogezaako kituwambako oba kitubbako mu ngeri yonna era nga tulangira emitima gyaffe okuba ettaka eggimu kwe kinaasigwa okubala n'okubazza ebibala ebingi ebinaasigalawo ne byeyongera n'okweyongera obungi kitiibwa n'ettendo bikweyongere mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli okunywera mu kulowoozanga ku Yesu Kristo omusukkulumu ekitundu ekyokubiri. Tuli mu Bebulaniya ng'ebbaluwa yawandiikibwa eri Abayudaaya Bebulaniya mu ssuula ey'okusatu okuva ku nnyiriri olw'omusanvu okutuusa ku lw'ekkumi n'omwenda. Nga mu kweyongerayo kwaffe mu musomo gwaffe amakya ga leero mu kitundu kye twatandika omulundi oguwedde nga kye kyali ekitundu ekisooka ku mulamwa gwaffe guno ogw'okunywera mu kulowoozanga ku Yesu Kristo omusukkulumu, omwoyo omutukuvu atuwa enkozesa ey'ebyayigirizibwa omulundi oguwedde mu nnyiriri omukaaga ezaasooka giyite application, ng'akozesa ekyokulabirako n'akozesa okwanirizibwa n'akozesa okulagirwa n'atuwa n'ensonga yaabyo. Mu luzungu ngezaako okuyamba nnyo muwala wange asobole okukwasaganya Oluganda n'Oluzungu bulungi lwakuba tukyasoma nnyo Oluganda naye. Ng'akozesa illustration, invitation, instruction ne issue nga y'ensonga. Ng'ensengeka y'okubuulira we yandibadde emirundi egimu. Nga tuyingizibwa mu kitundu ekyokubiri ekitandikira mu nnyiriri ze tulaba leero okuva ku lunyiriri olw'omusanvu luno okutuusa mu ssuula ey'okuna olunyiriri olw'ekkumi n'essatu. Ky'okubuulirwa kw'ebbaluwa eno eri Abebulaniya awamu naffe erimu ebitundu nga bitaano. Essuula zonna ekkumi n'essatu zirimu ebitundu nga bitaano eby'okubuulirwa ebikulu. Ekitundu ekisooka ekiri mu ssuula ey'okubiri twabuulirwa ku kabi k'okuva ku kigambo olw'okiragajjalira, the danger of drifting from the word because of neglect. Kitundu ekyo twakisomesebwa mu ssuula ezaasooka naddala mu ssuula ey'okubiri okuva ku lunyiriri olusooka okutuusa ku lw'okuna. Mu kino kye tuyingira mu ssuula eno gye tulimu ey'okusatu tubuulirwa ku kabi k'obuteesiga n'obutakkiriza kigambo olw'obukakanyavu bw'omutima, the doubting, the danger of doubting or disbelieving the word because of hardness of heart. Omuwandiisi atugamba subira nti mutuuseeyo someyo mu Bebulaniya essuula ey'okusatu okuva ku nnyiriri olw'omusanvu nti n'olwekyo nga Mwoyo Mutukuvu bw'agamba nti leero bwe munaawulira eddoboozi lye temukakanyaza mitima gyammwe nga bali bwe baajeema ku lunaku lwe baagezesaako Katonda mu ddungu. Bajjajjammwe bangezesa Nebalava binakola mumyaka amakumi ana. Chenava sungwalira omulembe ogwo. Nenjogera nti bulijjo baba bakyamu mu mutima gyabwe. Era tebamanyanga makubo gange. Nasungwala nendayira nti tebaliyingira mu kiwummulo kyange. Mwekuume abooluganda omutima omubi ogw'obutakkiriza gulemenga kuba mu muntu yenna kummwe ne gubajja ku Katonda omulamu. Mubuuliraganenga mwekka na mwekka bulijjo ng'ekiseera kikyaliwo waleme okubaawo n'omu mummwe oba kummwe akakanyazibwa obulimba bw'ekibi. Olw'okubanga tussa kimu mu Kristo, tunywereze ddala obwesige bwaffe bwe twatandika nabwo, era tubunywereze ddala okutuusa ku nkomerero. Kyogerwako nti, leero bwe munaawulira eddoboozi lye, temukakanyaza mitima gyammwe nga bali bwe baajeema. Be baani abaawulira naye ne bajeema? Si abo bonna abaava mu Misiri ne Musa? Era baani be yanyiigira okumala emyaka 40? Si abo abaayonoona ne bafiira mu ddungu? Era baani abo Katonda be yalayira obutayingira mu kiwummulo kye? Si abo abataagonda? Era tulabanga baalemwa okuyingira olw'obutakkiriza bwabwe. Mukama yebazibwe. Mu lunyiriri olw'omusanvu tulaba obutereevu bw'okuba nti Omwoyo Omutukuvu ye yawandiisa Dawudi Zabuli, nga bwe guli nti ye yawandiisa abasajja bonna abawandiika ebyawandiikibwa mu Bayibuli. Era nga bwe tumanya obulungi nti mu bbaluwa eno yeerekerayo okubanga omuwandiisi waayo bw'atatutegeeza ani ddala eyakwata ekkalaamu n'agiwandiika ku bipande. Bbaluwa ya Timoseewo ey'okubiri olunyiriri olw'okusatu okuva ku lunyiriri olw'okumi essuula ey'okusatu okuva ku lunyiriri olw'okumi n'omukaaga okutuusa ku lw'okumi n'omusanvu zitutegeeza bulungi amakulu g'ekyo. Akozesa Zabuli 95 okuva ku nnyiriri olw'omusanvu okutuusa ku lw'ekkumi n'olumu. Ekyewuunyisa nti abaali basengeka Bayibuli ate era olunyiriri baatuwa nga lwe lumu olw'omusanvu wadde mu kitundu kirala nnyo. Zabuli 95 ne Zabuli 96 zaali Zabuli z'okwanirizibwa okusinza Mukama mu yeekaalu, Psalms of invitation to worship. Era we tusomayo mu Zabuli 95 kuva ku nnyiriri olw'omusanvu okutuusa ku lw'ekkumi n'olumu zigamba nti, kubanga ye Katonda waffe naffe tuli bantu b'omu ddundiro lye era tuli ndiga ze zaalabirira. Olwaleero bwe muwulira eddoboozi lye temukakanyaza mitima gyammwe nga bwe kyali e Meriba ne ku lunaku luli e Maasa mu ddungu. Bajjajjammwe gye bangezesa newankubadde baali baalaba dda ebyamagero bye nakola abantu ab'omulembe ogwo, ne mbanyiigira okumala emyaka 40, ne ŋŋamba nti be bantu abakyama mu mitima gyabwe oba mu mutima gwabwe era tebamanyi makubo gange. Kyenava ndayira nga nzijjudde obusungu nti tebaliyingira mu kiwummulo kyange. Bw'okigeraageranya n'olaba nti Zabuli nga zino eyo 95 n'eyo 96 Zabuli z'okwanirizibwa mu kusinza Mukama ze zoogera mu kujjukiza abaana ba Isirayiri bwe gwali mu ddungu mu biro bya Musa nga bava mu Misiri nti Mukama yali nabo, Mukama yabakoleramu ebyamagero ebiyitirivu, ebyewuunyo, ebisukkulumu. Kyokka wadde yasobolanga okubakusanga buli makya n'ababikira n'ekisiikirize mu ddungu emisana naba kuma nechile chomuliro echiro tebasobola kuba abo abewayo jali okumukiririzam chandikwe unyisiza nnyo gwe no gama nti chayinzika kicho kuba wechicho jebali naye ngo cheunya cheunye kugwe oba chinzika kicha okuba joli mukama yebazwe mukama yebazwe byali byogera ebyo ngawe mbimenye ebijukizibwa abaana baba idaya abebulania nafa machagalero mukuva esule 17 okuva ku nyiriro okubira okutusa ku Rome 7 byetwa kalaba ebiro ebitali bya wala nye mabega tyabana ba Isiraeli bayombesa Musa ngenyonta ebaluma bamulojerera nti watulese wano tutabusi enyonta etuluma enyonta beruma amachago bali balidde manu lwaki tebaluza nti lwaki wetulidde ku manu tetufunye ku mazzi tukirize mukama atuwe na mazzi tetujja kufanga ate tukusenyemere mukiraba ogezese boko fena kutujira buli lunaku kumacha mutuntu akawungezi nechiro mutumbi kutujira mu mbeera za buli sekinomu kuffe eza bulijjo netwerabira mukama atubezezza abalamu netandika okwemulugunya lwaki tuli mu mbeera gye tulimu basinga bagamba why me omulala we yandibuuliza why not you who else kyaleetera okutuumwa kw'ebifo ebyo Masa ne Meriba okuba nti mu bifo ebyo mwalimu okwolesebwa kw'obujeemu n'okugezesa mukama ebyali bivoola ekitiibwa kye ebyali bivoola okwagala kwe ebyali bivoola ekisa kye n'amaanyi ge mu wakati mu Isirayiri mwe yali ne Yesu Kristo kyayogerera eri Sitaani mu kukemebwa kwe mu ddungu ng'ajjayo ekyamateeka olw'okubiri Deuteronomy esule y'omukaaga olunyiriro kkumi n'omukaaga bw'agamba Sitaani nti kyawandiikibwa nti Mukama Katonda wo tokola ki tokola ki tomugezesa byonna bitubuulirwa leero otukugira obutagwa mu kabi kekamu kebagwamu bwe bajemera mukama mu butakkiriza bwabwe olw'obukakanyavu bw'emitima gyabwe bwe baali mu kugezesebwa twakiraba nti ebbaluwa eno yali ewandiikibwa eri Abebulaniya abaali bayita mu kugezesebwa mu kuyigganyizibwa mu kusoomoozebwa nga ffenna we kitubeerera lunaku bwe tukkiriza mu Yesu Kristo ng'omulokozi w'obulamu bwaffe abasinga ku ffe tuyingizibwa mu ssuubi gye twerabira nti ssuubi kakafu nti tuyingizibwa mu ssuubi gye twerabira nti ssuubi kakafu nti nga wenyingiziddwa mu ssuubi ly'okuba omulamu emireme n'emirembe newe kiba nti mpita mu bulumi newe kiba nti mpita mu njala oba mu nnyonta oba mu bwetaavu obunyigiriza mukama Katonda wange tasobola kundekerera mukama yebazibwe nti mukama yebazibwe kubanga wetukkiriza bwetu kyo kinyweza okukkiriza kwaffe mu mbeera y'okunyigirizibwa oba ey'okusomoozebwa eyo nekitwagaza mukama n'okusinga ku mutendera gwe tubadde tumwagalirako nitwenyumiriza mukama n'okusinga ku mutendera gwe tubadde tumwenyumirizamu kubanga tuwa obujulizi mu biseera ng'ebyo nekitusitula nekitutiimuza nekituwanguza embeera ze tubaamu mukama yebaziwe nekitukuza awamu n'okuba nti kitutuukiriza kubanga mu mbeera ng'ezo tuba mu biseera by'okunoonya mukama netwenenya betumanyi ne betutamanyi netukyusa entambula zaffe awamu ne Katonda waffe mukama yebaziwe n'olwekyo kikulu nnyo tukitwale nga okubuulirirwa okukulu kwe tubuulirirwa ng'Abaebbulaniya bwe baali babuulirirwa mu lunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri gye tuli mu ssuula ey'okusatu ey'ebbaluwa y'Abaebbulaniya. Tugamba nti mwekuume abooluganda omutima omubi ogw'obutakkiriza gulemenga kuba mu muntu yenna ku mmwe ne gubajja ku Katonda omulamu. Omutima omubi ogw'obutakkiriza gukula mu ffe bwe tutakyekuuma ne tutendeerwa ne tugwamu essuubi ne tugwamu amaanyi ne tukyuka okuva Mukama Katonda waffe tuva ku Katonda omulamu ne tutandika okusinza ebyole ne tutandika okusinza bakatonda abalala nga tulowooza nti be banaatuyamba oba be banaatuddiramu ebyo byonna bye tuba twetaaga okuba n'okuddamu. Weewaawo omu ku b'ensoma David Guzik agamba nti omuwandiisi Newell yagamba obutakkiriza si bwe butasobola kutegeera. Obutakkiriza si bwe butasobola kutegeera, wabula kwe kugaana okwesiga. Obutakkiriza si bwe butasobola kutegeera, wabula kwe kugaana okwesiga. Oba ogaanye bugaanyi okwesiga, kyekikubeeza omuntu atakkiriza, wadde abamu bayinza okuba obanga naawe oluusi weeyita omukkiriza. Kubanga okukkiriza kwaffe kwa muwendo nnyo eri Mukama n'okusinga zaabu etukuziddwa mu kyombo emirundi musanvu. Wawe kyesitereezezaawo naye mu muliro emirundi musanvu. Okukkiriza kwaffe kwa muwendo nnyo eri Mukama. Bwe tugaana okuba n'okukkiririza Mukama, tuba bajeemu gy'ali. Kye kitufuula okuba nti tuyingiziddwa mu kibi, nsin. Era awo oyinza okwawula obunafu bw'okukkiriza awamu n'obutakkiriza. Nga wanditutte okubuusabuusa, call it doubts. Kubanga fenna okubuusabuusa kutujjira entakera, si weguli? Naye obunafu bw'okukkiriza obwolesebwa okubuusabuusa nga abayigiriza ba Yesu Kristo bwe baali nga entakera nga akibakangavulamu, ko kwegayirira Mukama akuyambe nga bwe tulaba mu Makko essula ey'omwenda olunyiriri olw'abiri mu ssatu. Oyinza okuziwandiika ennyiriri ezo n'oddayo n'olaba enjawulo wakati w'obunafu bw'okukkiriza awamu n'obutakkiriza, nti bwo bwegayirira Mukama abuyambe era Mukama abuyamba. Si bwe yakola Peetero bwe yali abbika, yaleekaana Mukama nyamba nga bwe twala omulundi oguwedde, era Mukama yakola ki? Yamuyamba. N'amugamba lwaki tobadde nakukkiriza kunywevu? N'olwekyo kikulu nnyo okukimanya nti obutakkiriza kibi, kubanga bujeemu obuleetwa obulimba. Bw'ogaana okukkiriza amazima n'osalawo mu bugenderevu oba mu butali okukkiriza obulimba, ova mu kukkiriza n'odda mu butakkiriza. Nti bw'ogaana okukkiriza amazima n'okkiriza obulimba mu bugenderevu oba mu butali, ova mu kukkiriza n'odda mu ki? Mu butakkiriza. Kyekiva kitubuulirwa okukyekuuma, kubanga emirundi mingi kituyingirira mutanwa mutali bwegenderevu, kitujjira ne kituyinza bwe tuba nga tukyekuuma. Era kyava agamba mu lunyiriri olw'ekkumi n'essatu timubuliraganenga mwekana mweka bulijjo ngekisera kikyaliwo waleme okubaawo n'omu kumwe akakanyizibwa obulimba bw'ekibi. Kubanga obusembeza obulimba n'obukkiririzaamu ng'ovudde ku mazima gyonneeyongera okubukkiririzaamu n'omutima gwo gye gujja okwongera okumatizibwa, olwo ne gukakanyizibwa obulimba, olwo n'okakanyizibwa obutakkiriza. Weetegereza ennyiriza n'ebbiri, olw'ekkumi n'ebbiri n'olw'ekkumi n'esatu. Kiwantu mulina Bayibuli muzitunuulire n'enkaliriza. Okwekuuma ng'abooluganda, okubuulirangananga mwekka na mwekka bulijjo bituleetera okuba nti bye tukola bwe tuba nga tutabagana, bwe tuba nga tusisinkana mu fellowships oba mu nkuŋŋaano, mu bubondo ne mu Calvary Cinema wano ku Lwokutaano tubula tufuna movie etuzzaamu amaanyi oba etubuulirira, weewaawo ne kitusobozesa okuba abo abeerabirira obulungi, abeefaako obulungi. Kubanga owooluganda bw'onoolaba nga takyajja mu nkuŋŋaano n'otafaayo, omanya otya oba yalimbwa dda, era obulimba obwo ne buyongerera ddala okumunyweza mu busibe n'agwa. Temukiraba wano emirundi? Mugenda okulaba nga sisita takyalabika enfunda eziwerako, kumala omwaka gumu waddamu okulabika nga nga weewuunya ate nga yakulyako dda embaga ate nga ddala takola ki? Tagikulyangako. Bintu byasuba. Weewaawo. N'olwekyo twefeeko, twekuume ng'abooluganda omutima omubi ogw'obutakkiriza gulemenga kuba mu muntu yenna ku ffe okutuggya ku Katonda omulamu. Tubuliraganenga ffekka na ffekka buli omu munne mu nkuŋŋaana ezo eza fellowship meetings ezireetera abooluganda okuba nti tuyigirizwa era tuba bayigiriza eri bannaffe okuzimbagana mu mazima agatufuulira ddala ab'eddembe, agatunyweza mu butuukirivu. Kubanga olunyiriri olw'ekkumi n'ennya lutugamba nti olw'okubanga tussa kimu mu Kristo, tussa kimu mu Kristo, Mukama yeebazibwe, n'olwekyo tunywereze ddala obwesige bwaffe bwe twatandika nabwo era tubunywereze ddala okutuuka ku nkomerero. Oyo w'oluganda gw'oba tokyalaba n'otafaayo akyassa kimu mu Kristo naawe, naye otamufaako tajja kusobola kunywereza ddala ki? Obwesige bwe. N'olwekyo nfeeko, mukubire kasimu, munoonyeeko oba yali akubuuliddewo wajja akolera, mubuulirizeeko ku mikwano gy'abalala byatambulanga nabo asobole okuddizibwamu amaanyi. Mukama yeebazibwe, asobole okufiibwako kubanga tussa kimu mu Kristo, tusobole okunywereza ddala okukkiriza kwaffe mu Kristo okutuusa ku nkomerero. Abamu twebuuza nnyo nti gundi namulabanga ne mu kwaya, n'okusomesa yasomesanga mu fellowship meetings, naye lwaki takyalabika? Genda okuwuliranga bagamba nti kati ye yaganza mulangira Ssegamwenge nti oba mwenzi mukulu, n'ogamba nti kati teyali mulokole oba yali mulokole, n'otandika okyebuuza. Naye okyebuuza nti nga wafaayoko okumusabira wali tokyamulaba, wafaayo okumusabirako okusaala nti Mukama w'oluganda gundi leero simulabyeko, naye mubeere muzzeemu amaanyi, mugabirire, muyambe, musobozese okuba nti anywereza ddala okukkiriza kwe okutuusa ku nkomerero. Ate era wabaawo omuffe abatambula naffe naye nga ddala tebali wamu naffe, batambula naffe naye nga tetussa kimu nabo, bagoberezi bugoberezi. Mukama yabamanya, si gwaffe kubasalirawo omusango oba kubasalira musango be baani. Naye obanga weewulira bw'otyo, era naawe ekigambo kikujjira amakyanga leero Ntuweto wazeri mkama. Wegane omtima omujemu jari. Kubanga kusobo sezo kubanti obiulira. Amachagarero. Olokolewe dara. Okirize dara mkama Yesu Kristo. Onyira kumine nya. Lutu gama. Ntivevani aba ulira na ene wajema. Sawo abava misiri ne Musa. Sorry. Ndi munyira kumine omukaga. Onyiri. Ore kumine tano. Musonyiweko. Kichogerwako nti lero we munawulira eddoboozi lye temukakanyaza mitima gyammwe nga bali bwe bajeema. Olw'ekumi n'omukaaga ne lugamba nti be baani abawulira naye ne bajeema, si abo bonna abaava mu Misiri ne Musa, era baani beyanyigira okumala emyaka 40, si abo abaayonoona ne bafiira mu ddungu, era baani abo Katonda be yalayirira obutayingira mu kyumulo kye, si abo abataagonda. Kubanga kyotanywezezza wadde kikuweereddwa buwa, wadde kikukwasibbwa mu mikono gyo n'otakinyweza okifiirwa, tokiganyulwamu. Si bwe guli? Okifiirwa n'otakiganyulwamu kwe kulagirwa kwe tubuulirwa, ye instruction. Ditunyweze, tunywereze ddala ekyo kituweereddwa Yesu Kristo ngale kubo ge mazima bwe bulamu. Checho okuddamu gye tuli. Nti ne tuyita mu kuyiganyizibwa, ne tuyita mu kusomozebwa, tuleme kwemulugunya, tuleme kwegaana Mukama. Ne tuyita mu kugezesebwa, ne tuyita mu kusomozebwa, tuyimirire ng'abajulirwa aboyo bwe tukkiririzaamu. Era mu kumaliriza wetubulirwa ne tukakasibwa ensonga ejja okusomesebwa mulamu kufu mu ssuula ey'okuna. Ntera tulabanga baalemwa okuyingira okuwummula olw'obutakkiriza bwabwe. Kama yebazibwe, okuyingizibwa mu kuwummula kwabwe eri Abayudaaya kwe kwali okuyingizibwa mu nsi ensuubize, ngawe kyandibadde gye tuli ffenna nga tujjibwa mu nsi, tulokolebwa Mukama nga twagaliza okutuukirira gyali, atuyigirize amazima, atulitse mu kusomozebwa ne mu kuyigirizibwa kwonna kwe tuyigirizibwamu oba kwe tuyisibwamu ku nsi kuno, tusobole okunywereza ddala okukkiriza kwaffe n'okuyamba bangi okunyweza okukkiriza kwabwe, okutuukirira ddala ku lunaku lw'okulokolebwa kwaffe, tuyingizibwe mu kiwummulo eky'emirembe. Nti kiba kikulu nnyo, nkiddamu, kiba kikulu nnyo okukitwala ng'ensonga gye tuli. Kubanga okitwala ng'ensonga enkulu gy'oli, ojja kupima. Mukama yebaziwe. Ojja kupima obe n'okusalawo okutuufu okuggwanidde mu buli mbeera gy'onoobaamu. Mukama yebaziwe. Osobole okuyimirira ku kkubo ettuufu, oleme kudda ku kkubo kyamu. N'olibanga tono nga n'abalitambulirako batono, n'olibanga zibu, weeyongere bweyongezi mu maaso ng'otambulira mu kkubo eryo. Oleme divaako kudduka kudda ku kkubo eggazi okuli emikwano emingi nga n'okuba nti lyangu okutambulirako. Bw'okitwala ng'ensonga enkulu, ojja kunyweza amazima agatubuulirwa. Nebaza nnyo Mukama yawa musumba zedi okubikulwako okuba nti tudda mu kitabo kino nga tuvudde mu kitabo ky'okuva. Tulabe okugerageranyizibwa okutuufu okutugwanidde okufuna obukulu bw'amateeka ebyawandiikibwa bya Katonda mu mulembe gwaffe, n'enzija yaabyo okuba nti bikozesebwa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Tuleme bitwala ng'ebyawandiikibwa by'endagaano enkadde ebitatukwatako ffe abatambulira mu mulembe gw'ekisa, nga bwe tutera okyogera. Mukama yebazibwe. Awamu n'ebyo nsaba tuyimirire nga tumaliriza, tusabe Mukama nti Katonda waffe omulungi, Kitaffe omwagala, obadde mwesimbu era mwesigwa nnyo gye tuli, obadde n'okwagala kuyitirivu nnyo gye tuli. Obutatuleka wadde tulekerera, wadde tukulese, wadde tuvodde ekisaakyo n'onkwagalako entakera. N'olw'ekisaakyo, ayi Mukama, Nora amanyi go. Ago kubango tume ekigambo kyo ne kituukiriza byonna byokitumidde. Twambala amanyi amajja amachagala era buli sekinomu kuffe. Okuba n'amagezi. Okuba n'okumanya. Okuba n'okutegeera. Okuba n'amanyi ebitugwanidde. Okunywereza ddala okukkiriza kwaffe mu ggwe Yesu Kristo buli kaseera. Okusalawo gy'oli. So si okusalawo okuva gy'oli. Entakera. Tukusinza mwoyo wa Mukama. Tukugulumiza tukutendereza. Olw'ekigambo kyo ekitutukuza ne kitutuukiriza mu kwagala kwa Katonda. Nga kitunaaza. Era ye Mukama Katonda afa omulungi. Tuyambe okwongera okunywerera ddala mu kulowoozangako buli kaseera. Kubanga mazima ddala osukkuluma byonna nga tuneeyongera okusomesebwa mu bbaluwa eno. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, kama abawe ennyo omukisa.